Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Greqi, 61% e votuesve votuan jo në referendum, megjithatë, ministri i financave Varoufakis paraqiti dorëheqje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat më të vështira. Futbollistët e Shteteve të Bashkuara e fituan titullin e kampionit botëror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka hyrë në një terren të panjohur dhe në paqartësi për të ardhmen në eurozonë, pasi votuesit në referendumin e djeshëm në mënyrë bindëse i refuzuan kërkesat e kreditorëve ndërkombëtar për më tepër masat e kursimit në këmbim për ndihmë financiare për ekonominë në falimentim. Pasi u llogaritën 100% të votave, rezultatet tregojnë se 61% e votuan jo, ndërsa për ishin 39%. Ky referendum i parë në këtë vend në më tepër se 4 dekadat e fundit u organizua derisa në Greqi ka kufizime të ashpra financiare të imponuara javën e kaluar për shkak se Athina nuk ishte në gjendje të paguaj shumën prej 1.7 miliard euro që ja kishte borxhe fondit monetar ndërkombëtar. Pas këtij rezultati të referendumit është e paqartë ardhmja e Greqisë në eurozonë. Ministri i Financave i Greqisë Yannis Varoufakis ka paraqitur dorëheqje, megjithëse që qeveria ka arritur fitore bindëse në referendumin për përgjigjen ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Në një deklaratë të sotme, zoti Varoufakis tha se kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka vlerësuar se dorëheqja e tij ndoshta do të ndihmojë në arritjen e marrëveshjes dhe se për këtë shkak e largohet nga ministria. Më tutje ai ka theksuar se vendimi u bë për shkak të preferencave nga disa pjesëmarrës evropian dhe partnerët e përzier për mos praninë time në takimet e tyre dhe ka shtuar se referendumi i pesë korrikut do të mbetet në histori si moment unik kur një vend i vogël evropian ngritet kundër varësisë nga borxhet. Papa Franceski ka arritur në Kuito të Ekuadorit në fillim të turneut të tij 8 ditësh në vendet më të varfra të Amerikës Jugore. Në kuadër të kësaj vizite, papa do të qëndrojë edhe në Bolivi dhe Paraguay, por jo edhe në Argentinë, që është vendlindja e tij. Secili në shoqëri duhet të mund të përfitojë nga progresi në botë, tha mbrëm papa, me të arritur në aeroportin e Kuitos. Vatikani ka njoftuar se udhëtimi i papës do të fokusohet në çështjen e varfërisë. Kombëtarja e Shteteve të Bashkuara e ka mundur Japoninë me rezultat të 5-2 në ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit për femra, që u zhvillua në Vancouver të Kanadasë. Ndeshjen e shikuan më së 53.000 spektator. Kështu, lojtaret e Shteteve të Bashkuara u bën skuadra parë që ka fituar 3 herë titullin e kampionit botëror. Japonia ishte fituese e kampionatit botëror para 4 vitesh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në qendër të vëmendjes së shtypit në Kosovë vazhdon të jetë krijimi i gjykatës speciale. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë temë, Zenel?
E përditshme koeditore Fatmir shkruan se ekspertë ndërkombëtar dhe vendës kanë qëndrimet kundërta për kitazi me themelimin e gjykatës speciale nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë kontekst, gazeta citoni shefin e zyres ligjore turnikut Aleksandr Borg Olivier, të ketë thënë se kërcënimi ndërkombëtar është vetëm farsë, pasi Kina dhe Rusia nuk do të krijojnë asnjë precedent i cili në të ardhmen mund të përdoret kundër tyre. Përkaq, përfaqësues të grupit për studime juridike dhe politike vlerësojnë se pikërisht këto dy shtete mezi presin ta themelojnë specialen për Kosovën, pasi dy anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit e kanë fuqinë vetos që të zbrapsin çdo iniciativë që drejtohet kundër tyre. Kësisoj, Aleksandr Borg Olivier, i cili tani punon si avokat ndërkombëtar në Kosovë, ka thënë koeditore se Kosova nuk do të ketë asnjë pasojë nëse nuk e themelon specialen, duke theksuar se duhet bërë rezistencë ndaj çfarëdo presioni që mund të vijë nga ndërkombëtarët, dhe sipas tij deputetët nuk duhet ta dorëzojnë sovranitetin. Ai ka shtuar se kundër kësaj gjykate deri më tani kanë qenë edhe shtetet mike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Gjermania, Franca dhe të tjera e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe themelimi një gjykate pa dëshirën e Kosovës do të ishte tërheqje nga kjo njohje, shkruan koeditore. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për diplomacinë e Kosovës. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Patmir, si pas përdismes, Kosova sot politizimi skajshëm me theks radikal dhe pas një nuans profesionale i politikës e ashtë në Kosovare që nga themelimin në prag të shpallis së pavarësisë e tutje, kapja e këti sektorit funksionimit shtetit nga parapolitika e shikut dhe klientelet e ngushta të oligarkve të PDK-s ka bërë që në rrafshin diplomatik Republika e Kosovës si shtet i ri të jetë plotësisht një vend i dështuar. Gazeta thekson se ky dikaster me peshë për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës vazhdon të ruhet ende si e drejtë rezervuar e PDK-s, por tani në vend të ish-servilëve të kreut kësaj partie, Hashim Thaçi, i cili kontrollonte nga distanca në krye të ministrisë, është vendosur vetë lideri i partisë. Analistët politikë dhe profesorët politikës kanë vlerësuar për të përditshmen Kosova sot se me ardhjen e Hashim Thaçit në pozitën e krye diplomatit të vendit, degradimi po arrin kulmin përmes shpërblimit të njerëzve që janë servilosur dhe i kanë kryer punë personale njerëz që sipas tyre nuk i bëjnë derë Kosovës të jenë ambasador. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë leadershipin partijak. Gazeta konsideron se pak subjekte politike kanë arritur të ndryshojnë liderët e tyre që nga pas lufta, nda i shumica e kryetarve partijak kanë detur të njëjtë. Kampion si pas zërit mund të konsiderohen Hashim Thaçi e Ramush Haradinaj, të cilët për më shumë se 16 vjetë vazhdojnë të mbeten si shefat partive pavarësisht të debakleve në zgjedhje që kanë mësuar në disa raste. Analistët politik konsiderojnë se praktikat e tila duhet ndryshuar pasi që skena politike ka nevojë për figura të reja politike. Ky sindrom si pas tyre ka përfshirë të gjitha subjektet politike, por që pak për jashtim bëhen LDK-ja dhe vendendosjet të cilat kanë ndërruar liderët e tyre politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Asociacioni i komunave me shumicë serbe po vërtetohet se është ndër temat më të vështira, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Sipas tij, pala serbe ka insistuar që asociacioni të kryej disa punë të pushtetit qendror dhe atij lokal, ndërkohë që Kosova ofron një zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur gatishmërinë që të arrihet një kompromis, por siç ka theksuar, jo edhe të poshtrohet Serbia. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjidhja e ndërmjetme duket të jetë e pashmangshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar si një prej temave më të vështira të dialogut me Serbinë në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përmes një shkrimi në profilin e tij në Facebook, Mustafa ka thënë se ky asociacion duhet të jetë në harmoni me ligjet e Kosovës, përndryshe do të ishte jo funksional dhe i dëmshëm. Asociacioni i komunave po vërtetohet se është ndër temat më të vështira. Delegacioni i Kosovës u tregua korrekt dhe konstruktiv për të gjetur zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të vendit ton. Në anën tjetër, pala serbe ishte insistuese që asociacioni të kryej disa punë të pushtetit qendror dhe atij lokal, kurse njerëzit që kryejnë këto punë të kenë cilësinë e punonjësve shtetëror, ka potencuar kryeministri i Kosovës. Çdo çështje për këtë asociacion që do të krijonte në realitet asimetri pushtetesh, jo vetëm që do të jetë dëmshme për Kosovën, por edhe për miqtë tanë që na kanë ndihmuar në ndërtimin demokratik dhe institucional, ka shkruar kryeministri Mustafa në profilin e tij në Facebook. Në anën tjetër, kryeministri serbis Aleksandar Vučić dy ditë më parë ka pohuar gatishmërinë për takimin e radhës në Bruksel dhe për arritjen e marrëveshjeve me Kosovën për temat e hapura, përfshir edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Ma što se nas tiče, mi možemo uvek da ih nastavimo. Mi smo i prošli put išli u Brisel da se dogovorimo.
Sa na përket neve, ne jemi gjithmonë gati të vazhdojmë bisedimet. Ne edhe herën e kaluar kemi qenë në Bruksel që të merremi vesh dhe jo të shmangemi marrëveshjes. Ne jemi të gatshëm që të arrim një zgjidhje kompromisi, por nuk jemi dhe as nuk do të jemi të gatshëm që të marrim pjesë në poshtërimin e Republikës së Serbisë, ka theksuar kryeministri Serb Vučić. Analisti i çështjeve politike Dukaçin Gorani ka shprehur mendimin se zgjidhja që do të arrihet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë për çështjen e asociacionit do të jetë në kuptimin e ndërmjetëm të një organizate jo qeveritare dhe të një entiteti i cili ka kompetenca më të zgjeruara publike. Si pas ti, kompetencat e tila që mund të interpretohen si publike, në fakt ka të ngjarë që të jenë edhe ekzekutive në disa fusha të kufizuara shoqërore.
To që janë qasin kryeministat e Serbisë dhe të Kosovës opinioneve të veta, këto janë pozicione publike edhe janë pun koti, me qenë se dita e vendimit është ka afrohet, edhe kësisoj deklarimet e tyne nëse jonë në disproporcion me atë që vendoset në Bruxelles, atëherë vetëm sa do ta vështisojnë pozitën e tyne. Pra një lloj kompromisit do të arrijë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 47 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në kompani të ndryshme tregtare në Kosovë, jo rallëherë, çmimi i produkteve të caktuara ndryshon nga vitrina deri tek arka e pagesës, thonë disa qytetarë dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Kjo dukuri pranohet edhe nga zyrtarët qeveritar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Konsumatorët kosovar jo rallëherë gjenden përballë një marketingu mashtrues dhe të egzageruar nga shumica dyqaneve, madje edhe ndryshim të çmimeve nga vitrina ku vendosen produktet deri tek arka dyqaneve përkatëse. Kështu thon disa qytetar, por edhe përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorit. Një qytetar nga Mitrovica, Burim Bajraktari, është përballë tri herë radhazi në të njëjtin dyqan me mashtrim të çmimeve. Ai tregon se për një produkt të blerë në ark ka paguar sa për të blerë një pakë të tërë me produktin e bler.
Paknacit e mija janë, konkretisht, për shkak një Nescafe, e cila ka kushtu 17 cent, me çmimin shumë të mirë dhe të kjord në rast, kurse kur ka morë të orga, 3 herë rrodhazi është përsërit gabimi njët. Ajo ka kalu me çmimin 5 euro e 32 cent. Edhe ju një herë, 3 herë rrodhazi është përsërit gabimi njët.
Se qytetarët mashtrojnë në format të ndryshme nga dyqane tregtare në Kosovë, thotë edhe Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori.
Ne shohim nga shumë afër se ka shumë mangësi në menaxhimin e marketeve dhe këto mangësi, këto pa aftësi, natyrisht se rezultojnë me dëshpërimin e qytetarit konsumator. Arsyetimet e marketeve nuk zgjedhin punë, përkundrazi, sa më shumë që ato të arsyetohen, puna është më keq sepse dëshmon se ne kemi një tregti të pa aftë, të pangritur, jo kompetente dhe pa fije kontroli.
Kaçaniku ndërkaq thotë se është bërë zakonshme që në prag të festave shumica dyqaneve përmes fletushkave të ndryshme të paraqesin oferta për çmimet e ulura të produkteve. Edhe disa qytetarë në Kosovë thonë se dyqanet përmes këtyre fletushkave po mashtrojnë konsumatorin, njëherit sipas tyre ditëve të fundit ka dhënë ngritje të çmimeve. Ibrahim Ferati, pensionist, thotë se bizneset vazhdimisht i shfrytëzojnë festat e ndryshme për të shtrëngtuar produktet e tyre.
E ka shtrëngtuar, po i kanë vrerë valla. Tan artikujt gat, po sidomos prag të festave e shfrytëzojnë rastin me shtrëngtuar. Reklama të rënjen.
Ndryshe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë funksionon një departament për mbrojtjen e konsumatorit. Udhëqës të këtij departamenti në një përgjigje përmes postës elektronike kanë treguar se gjatë vitit të 2014 numri i ankesave të parashtruara ishte 186, kurse në 6 mujorën e parë të këtij viti në këtë departament janë ankuar 114 konsumatorë. Njazi Shalo, udhëheqës i departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se shumica ankesave të qytetarëve kanë të bëjnë me mospërfillit e garancionit për produktet e blera, por edhe për mospërputhje të çmimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Greqi, 61% e votuesve votuan jo në referendum, megjithatë ministri i financave Varoufakis paraqiti dorëheqje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat më të vështira. Futbollistët e Shteteve të Bashkuara e fituan titullin e kampionit botëror. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.